lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I årene 1916-1920 forsvinder 8 børn sporløst i København. Ingen lægger mærke til det, da børnene er bortadopteret, og ingen savner dem. De er alle anbragt hos den samme plejemor, en forhutlet og lettere mystisk kvinde med navn Dagmar. Først den 2. september 1920, da en ulykkelig ung mor kontakter politiet, begynder mysteriet at komme frem i lyset. Hun har få dage tidligere bortadopteret sin 2 måneder gamle datter, men da hun fortryder, er barnet væk, og plejemoren nægter at tale. Dette starter en lavine, og sagen om Danmarks historiens største seriemorder kan begynde. Du lytter til første afsnit af Englemagersken. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I denne serie skal vi høre om noget så sjældent som en kvindelig seriemorder. Langt størstedelen af de seriemordere, vi kender og er stødt på gennem tiden, er mænd. Men hvad kvinderne mangler af repræsentation i den her knap så flatterende kategori, det kompenserer de for ved at være ekstra onde og vanvittige seriemordere. Og Englemagersken er bestemt ikke nogen undtagelse. Seriemordere er noget, vi meget sjældent ser her i vores lille land. Faktisk er det så sjældent et fænomen her i vores lille kongerige, at man næsten kan tælle dem på en hånd. Hvis jeg lige hurtigt skal remse op, hvem vi kender til, så kommer vi nok ikke udenom Robert Hansen, som jeg jo fortæller om i serien Menneskejægeren. Han begår dog ikke sine forbrydelser i Danmark, så han er også lidt af en joker. Så er der James Smith, der dræber 3 pensionister på Østerbro, og Ashraf Sharidani, som jeg fortæller om i serien Seriemorderen. Til sidst kan nævnes en anden kvindelig seriemorder, som rent faktisk har levet her i nyere tid. Det er Christina Ejstrup Hansen, der er tidligere sygeplejerske, og som blev dømt for 3 drab og et drabsforsøg. Seriemordere er som sagt heldigvis et meget sjældent syn herhjemme, hvilket bestemt ikke er tilfældet i resten af verden. Hvis man for eksempel kigger på listen over lande med seriemordere, så ligger USA klart i toppen med mere end 3.000 seriemordere. Dog skal man også her tage i betragtning, at det er set ud fra FBI's definition fra 2005, hvor en seriemorder defineres som en person, der har dræbt 2 eller flere mennesker med 2 eller flere lejligheder. I min definition så har jeg sat tallet til 3 eller flere, da det mest er den målestok, vi her i Danmark definerer som seriemordere. I denne serie skal vi som sagt stifte bekendtskab med Danmarks største seriemorder, Dagmar Overby. Hun er en ægte seriemorder, der dræber mindst 9 små børn og måske helt op til 25. Og det er altså hendes historie, I nu skal høre om. Men lad os starte helt fra begyndelsen. Vi skruer denne her gang tiden tilbage til året 1920. Det er den 1. september, og vi er i en lejlighed på Enghavevej i København. Dagmar går hen til kakkelovnen i stuen og knæler forsigtigt ned foran den. Hun stabler noget brænde ind i kakkelovnen og krøllerne vis sammen og gør det klar til optænding. Ved siden af hende står en dåse med petroleum, som hun lige har åbnet. Hun lader derefter en tynd stråle af den brændbare væske gennembløde avispapiret. Hun tænder en tændstik og kigger kort på flammen. Hun mærker varmen mod sit ansigt, mens hun holder sin hånd helt stille. Hun fører nu tændstikken ind til den gennembløde avis i ovnen, mens hun stadig sidder på huk. Hun kigger nu på ilden, der tager fat i papiret, og flammerne begynder at blusse op. Hun lukker lidt for spillet, så der ikke kommer alt for meget ild ind til de nytændte flammer. Der skal bare være nok til, at der går ild i det hele. For Dagmar er der ikke noget bedre, end at sidde her og se ind i den flammende ild. Hun elsker at se flammerne danse, mens de omslutter træstykkerne i ovnen. Hun nyder også at mærke varmen på sin krop og den livgivende energi, de giver at se ind i de smukke lyse flammer. Dagmar tager en dyb indånding, inden hun vender sig om og kigger ind i soveværelset. Hun kan skimte kufferten, der stadig ligger under sengen. Og med blikket stift rettet mod den, rejser hun sig nu op og går med langsomme skridt ind i værelset. Hun bøjer sig ned og tager kufferten op. Den er lettere, end hun husker. Med rystende hænder åbner hun den og ser ned på det lille barnlig, som stiger tilbage på hende med tomme, livløse øjne. Af ren refleks vender hun ansigtet væk. Hun kan stadig ikke lide at se de døde babyer i øjnene, men hun får dog hurtigt kontrol over sig selv og fikserer nu blikket mod babyens bryst. Det lille barn ligger der, helt fredfyldt, uden der kommer nogen lyde fra de små, blege læber. Dagmar smiler saligt, da hun løfter spædbarnet op i sin favn. Hun holder det tæt ind til kroppen, mens hun går tilbage til stuen med målrettet skridt. Hun nærmer sig nu igen den brølende kakkelovn. Hun kniner endnu en gang ned foran den og åbner den midterste luge. Møjsommeligt og med lidt besvær lykkes det hende at skubbe den livløse krop ind gennem hullet og ind i flammerne. Da barnet er helt inde, lukker hun spillet igen. Dagmar rejser sig derefter og står helt stille foran komfuret i nogle sekunder. Næsten som om hun beder en bøn. Hun rækker armene frem mod ovnen og kan igen mærke varmen, der rammer hendes kolde hænder og resten af hendes krop. Hendes øjne er stadig stift rettet mod flammerne, som hun kan se gennem spillet. Et lille smil afsløres nu på hendes sprukne læber. Så nemt er det, tænker hun. Komfuret er et fantastisk redskab for hende, da hun her både kan nyde ilden og samtidig bruge ovnen til at slette alle sine spor. Det er nemlig ikke første gang Dagmar udfører denne rutine. En rutine, som senere hen vil gå over historien som en af de værste serieforbrydelser i dansk kriminel historie. Men lad os nu lige skrue tiden endnu længere tilbage for en stund, altså helt tilbage fra begyndelsen. Vi er stadig i Danmark, men denne gang er vi rykket fra Sjælland til Jylland. Vi skriver den 23. april 1887. En grusvej fører forbi en landejendom, som ligger helt øde hen, kun omgivet af marker. Det er et lille bondehus med tilhørende lade. Ved siden af laden står en gammel brønd med et rusten og slidt håndtag, som vidner om mange års brug. Små vilde blomster vokser ud af det sorte bindingsværk på husmuren på det lille hus. Udefra ser det rent faktisk ret idyllisk ud, men skinnet bedrager nogle gange, som man siger. For når man kommer helt tæt på det gamle bondehus, så ser man pludselig alle de små sprækker og husets begyndende forfald. Anne-Marie Overby står og arbejder ved køkkenbordet i det lille hus. Hendes blik panorerer hen over ladens murværk udenfor, hvor bindingsværket hister her minder hende om, hvor nedslidt deres ejendom er. Det er dog ikke på grund af dovenskab, at de ikke har vedligeholdt deres bygninger. Men at bo til leje i et hjem, hvor man samtidig skal udføre hårdt arbejde for en meget ringe løn, giver ikke det største overskud i hverdagen. Heller ikke rent økonomisk. Den lille familie har kun lige penge til mad og det mest nødvendige tøj. Som daglejer er der ufatteligt mange opgaver, man skal tage sig af, og arbejdet kommer mest af alt andre til gode. Derudover så skal man også samtidig finde sig i at være en af de laveste i samfundets hierarki. Til dem, som ikke lige er så skarpe i historie, så kan jeg fortælle, at en daglejer er en person, som ansættes en enkelt dag ad gangen eller i en tidsbegrænset periode til at udføre et arbejde. Daglejere kan finde arbejde gennem organiseret arbejdsformidling eller mere uformelt ved at møde op på velkendte steder, såsom gårde, gadehjørner og pladser. Anne-Marie ved godt, at kårene er trænge, og at det bare gælder om at bide tænderne sammen og gøre, som der bliver sagt. Udover det huslige arbejde, skal hun samtidig også bistå sin mand Søren med hans daglige arbejde både i marken og i stallene. Selvfølgelig er opgaverne fordelt en smule imellem dem, men reelt nok er der arbejde til 4 eller 5 personer, som parret selv må stå for. Desuden er gården slet ikke deres, da Søren er daglejer og driver gården for en større herremand på egnen. Derfor er han også det, som man kan definere som daglejer. Det hårde daglige arbejde er ved at æde Anne-Marie op, og det er enormt frustrerende at arbejde hårdt hver eneste dag, bare for at kunne få en smule brød på bordet. Der er på det her tidspunkt ikke penge nok til at spare op, da alt overskud går til herremanden. Selv børnene bliver sat til at arbejde fra en meget tidlig alder. Så snart de er i stand til bare at hive den mindste form for ukrudt op i jorden, så bliver de sendt ud i marken for at hjælpe til. Anne-Marie ved dog godt, at der er en mening med det hele. Præsten siger nemlig hver søndag i kirken, at de alle vil blive belønnet for deres hårde arbejde, når de engang kommer i himlen. Dette er selvfølgelig betinget af, at de arbejder hårdt og gør, som der bliver sagt, mens de er her på jorden. Denne eftermiddag knokler Anne-Marie i køkkenet som sædvanligt. Flere gange må hun stoppe op og tage nogle dybe vejrtrækninger, mens hun holder sig til hoften. Det gør ondt, og hun har svært ved at holde smerten ud i så mange timer ad gangen. Alligevel begynder hun nu at dække bord, da hun ved, at hendes mand nok allerede er på vej hjem fra marken. Grøden er også ved at være klar, så hun kan mætte de sultne munde. Mens hun står der og rører lidt i gryden, så udbryder hun pludselig et lille gisp. En brændende smerte løber gennem hendes mave. Hun holder begge hænder mod maven og bøjer kroppen lidt. Er det mon vejer, tænker hun. Skal hun føde nu? Anne-Marie får kantet sig hen til en stol, der står i køkkenet og sætter sig ned. Her sidder hun lige nogle minutter, til smerterne er helt væk igen. Så rejser hun sig op og går hen til komfuret. Selvom Anne-Marie kun er 29 år, så har hun allerede født 3 gange, og hun ved derfor også, at der kan gå noget tid, før fødslen for alvor går i gang. Tid, der selvfølgelig skal udnyttes. Hun kigger over på det dækkede bord og tjekker, om det er klar. Der står træskåle, skier og sukker, så der mangler ikke noget. Hun fortsætter nu med at røre i grøden, mens hun masserer sin lænd med den frie hånd. Hun begynder nu at tænke på det lille barn, der ligger inde i hendes mave. Det er endnu en mund af Mette. Hun tænker samtidig, at de også har meget gavn af børnene, når de bliver store, så kan de jo hjælpe til på gården. Denne graviditet har været meget anderledes end de 3 første. Barnet virker så livligt og voldsomt ind i maven, som om det har sit eget temperament og viljestyrke. Margrethe og den lille Emilie har været helt anderledes lette at bære rundt på. De har kun givet små spark, der næsten ikke kunne mærkes. Men denne unge sparker faktisk så hårdt, at det gør ondt. Anne-Marie blev pludselig ramt af sorg ved tanken om deres førstefødte dreng. Han er ikke mere end 14 dage gammel, da han dør. Den lange vej op til kirkegården med den lille trækiste på hestevognen er den tungeste tur, hun nogensinde har gået. Derefter følger nogle år med graviditeter, men hun mister børnene begge gange under fødslen. Hun har derefter næsten opgivet håbet om flere børn, da heldet endelig smiler til dem sidste år, hvor hun føder datteren Emilie. Men selvom hun er glad for at opdage, at hun er gravid igen i år, så er det også en lettere uoverskuelig tanke. Hun glæder sig dog meget til, at det lille væsen skal komme ud, så hun kan få sin egen krop tilbage igen, så at sige. Graviditeten er rigtig slem lige nu, og det gør også, at hun har meget færre kræfter til at udføre det daglige arbejde. Nå, men morgenmaden er nu klar, og hun venter nu kun på, at hendes mand Søren kommer hjem fra marken, inden grøden brænder på. Da hun kigger ud over markerne i det tidlige morgenlys, så er det svært at se andet end dis og skygger. Men hun synes, hun kan skimte nogle silhuetter op i svinget. Er der en gang, mærker hun en jagende smerte i mellemgulvet, og hun må bøje sig af smerte. Hun støtter med den ene hånd på det ru køkkenbord, mens hun gisper efter vejret. Hun undrer sig over, hvorfor det skal gøre så ondt, når de andre graviditeter og fødsler slet ikke har været så slemme. Hun overvejer til kund, hvem der kan komme ind til undsætning, hvis fødslen pludselig skulle gå i gang. Hun er lige nu helt alene med Margrethe på 4 og Emilie på 2. Anne-Marie udbryder et lettelsens suk, da hun pludselig kan se Søren ud for vinduet i køkkenet. Han ser nu hendes forpinte ansigt og hendes krumbøjet krop og skynder sig ind i huset til hende. Han stopper engang i entréen for at tage træskoen af. Han stormer ind i køkkenet og griber fat om Anne-Marie og får sat hende ned på en stol. Han spørger nysgerrigt, om tiden er inde til, at fødslen skal gå i gang. Anne-Marie ryster forsigtigt på hovedet, mens hun venter på, at vejerne skal fortage sig. Hun siger til Søren, at hun ikke tror det lige op over, men at vejerne nok vil vare et stykke tid. Det gør bare rigtig ondt lige nu. Hun siger samtidig også, at hun frygter, at noget er galt, for det kan da ikke være rigtigt, at det skal være så smertefuldt. Sådan har det jo heller ikke været de andre gange. Hun siger til Søren, at nok skal have fat i jordmoren for en sikkerheds skyld, selvom det måske ender med, at de skal betale for hendes ydelser 2 gange. Søren har heldigvis forståelse for situationen, og han sender nu den ældste datter, som jo kun er knap 5 år, afsted efter jordmoren. Derefter hjælper han Anne-Marie med at komme ind i sin seng. De når dog kun lige hen til døren i soveværelset, før smerterne igen tager til. Anne-Marie mærker nu noget varmt og vådt løbe ned af hendes ene ben. Først tror hun, at det er hendes vand, der er gået, men det er ekstremt smertefuldt og udholdeligt. Hun mærker nu, hvordan hun bliver svimmel, og hele rummet begynder at sejle. Hun kigger ned ad sine ben, og til sin rædsel ser hun, at de er indsmurt i blod. Hun råber nu til Søren, at han for Guds skyld skal hente hjælp med det samme. Synet af blod, men mest af alt rædslen i Anne-Maries stemme, jager en skræk i livet på Søren. Han stormer nu ud af køkkenet og råber til lille Margrethe, at hun skal rende afsted med det samme og få fat i både jordmoren og lægen. Imens ligger Anne Marie i sengen og beder en bøn til Gud om at tage sig af hende og den lille ind i maven. Hun fornemmer samtidig, hvordan al energi begynder at sive ud af hendes krop, og hvordan verden bliver mere og mere fjern fra hendes øjne. Det sidste, hun hører, er lyden af gryden, som Søren i sin forvirring får væltet på gulvet ude i køkkenet. Derefter bliver alt sort. Anne Marie vågner igen ved lyden af et barn, der græder. Hun er temmelig fortumlet og groggy. Hun forsøger at rejse sig, men må opgive. Hun er stadig meget svimmel her en god uge efter fødslen. Heldigvis er hun overlevet, og det er barnet også. Jordmoren og lægen har forklaret, at moderkagen har løsnet sig, og både Anne Marie og den lille pige har været meget tæt på at dø. Heldigvis har Dr. Petersen været hjemme, og sammen med jordmoren har han fået barnet ud og stoppet blødningerne. De er desuden spurgt undrende ind til, hvorfor hun har valgt at få et barn mere, når hun allerede har Margrethe og Emilie, som hun knap nok kan brødføde. Søren har dog affaret dem og takket for deres hjælp og sendt dem afsted igen. Heldigvis har Søren også fået fat på en ung pige fra nabogården Tina, og hun har været på gården den sidste uges tid og hjulpet til, hvilket har været en meget stor hjælp. Det nyfødte barn er meget livligt og skriger nærmest konstant, hvilket gør, at Anne Marie må være over hende hele tiden. Da der endelig kommer en ledig og stille stund, så spørger nabopigen Tina, hvad den lille baby skal hedde. Anne Marie svarer Dagmar. Dagmar Johanna Amalie Overby. Et par år senere, da Dagmar er 7 år gammel, er hun allerede kendt som en bestemt og viljestærk pige, også selvom hun er den yngste i sin søskende flok. Hun er faktisk den, der bestemmer derhjemme, og hun tager ofte styringen, når det kommer til hendes søskende. Til forskel fra hendes yngste storesøster, der helst vil være hjemme på gården og hygge sig med sin mor, så vil Dagmar ud at lege, ligesom drengene i nabolaget. Hun elsker at hoppe rundt i de store høstakke i laden og tage på små eventyr. Hun er nok det, man vil kalde en lidt ustyrlig pige. Den eneste, der kan sætte lille Dagmar på plads, er hendes mor, som hun godt ved, hun ikke skal sige imod. Med Søren er det en helt anden historie. Han forguder sin lille datter, og hun kan sno ham om sin lille finger, som man siger. I skolen er tingene dog noget anderledes for den lille Dagmar. Hun kommer ikke ret godt ud af det med de andre børn, og da det kommer frem, at Dagmar er blevet taget i at stjæle noget slik fra en butik, så begynder hun også at blive mobbet. En dag har alle børnene samlet sig i en rundkreds omkring Dagmar, og mens hun står der i midten med tårer i øjnene, så råber de mange børn, Dagmar er en tyv! Dagmar er en tyv! Igen og igen og igen, mens de peger fingre af hende. Hun hader sine klassekammerater, og hun hader skolen. På dette tidspunkt kommer hun heller ikke så godt ud af det med sine søskende. De frygter hende faktisk mere, end de kan lide hende. Dagmar bruger derfor rigtig meget tid på at dagdrømme og tage på små eventyr på egen hånd. Anne Marie siger flere gange, at hun aldrig har set et barn med så levende en fantasi, men hun er samtidig også ret træt af datterens konstante narrestreger, trodsighed og dumme løgne. I 1896, da Dagmar er blevet 9 år gammel, flytter hele familien til Aarhus. Hun har længe set frem til at starte forfra på en ny skole, hvor hun måske vil være mere populær, og måske også få en kæreste, som alle de andre piger. Lejligheden, som familien flytter til, er ret lille, og de må derfor også dele de få senge, der er. Det er heller ikke verdens mest velholdte ejendom, og det eneste toilet, der er til rådighed, er et fælles udhus i baggården, som de deler med alle de andre beboere. Kort efter de er flyttet ind, så kommer Dagmars bedstefar på besøg, og han planlægger at blive i byen i en hel måned. Dagmar elsker sin bedstefar, fordi han altid er god imod hende, og altid fortæller hende, hvor sød og yndig hun er. Mens bedstefaren bor hos dem, så sover Dagmar hos sin far og bedstefar, og hendes søskende sover sammen med moren. Midt ud på natten, den første gang hendes bedstefar overnatter, så vågner Dagmar ved, at det gør meget ondt i hendes skridt. Hun ser sig omkring, men det er meget mørkt, så hun kan i starten ikke se, hvad der er, der foregår. Så ser hun pludselig, at det er hendes bedstefar, der er i gang med at skubbe to fingre ind i hende. Dagmar begynder at græde og helt forvirret, og hun beder ham straks om at stoppe. Det gør han heldigvis også, sikkert fordi hendes mor råber fra et andet værelse, at hun skal tie stille. Der går dog ikke længe, før bedstefaren nærmer sig igen og begynder på endnu et overgreb. Denne gang stopper han dog ikke, selvom Dagmar græder stille. Smerten er dog til sidst ikke til at holde ud, og hun råber nu på sin mor. Da Anne-Marie kommer ind i værelset, så fortæller Dagmar, hvad der er sket. Men det virker ikke, som om Anne-Marie tager notits af det. Hun er jo også vant til, at Dagmar finder på alverdens historie for at få opmærksomhed. Så i stedet for at skille bedstefaren ud, så vækker Anne-Marie Søren og beder ham om at lægge sig imellem Dagmar og bedstefaren, så de alle sammen kan få noget søvn. Dagen efter opdager Anne-Marie, at Dagmar rent faktisk har talt sandt. Det gør hun, da hun finder blød på lænerne i den seng, hvor Dagmar og bedstefaren har sovet. Resolut beder Anne-Marie nu alle børnene om at gå ned i gården og lege. Og da de kommer op i lejligheden igen, er bedstefaren væk. I et sjældent øjebliks ømhed giver Anne-Marie Dagmar et kærligt og stort kram og forsikrer hende nu om, at den gamle mand aldrig nogensinde vil komme tilbage igen. Bedstefarens overgreb og den traumatiske oplevelse er der noget, der vil forfølge Dagmar i mange år fremover. 4 år senere, i 1899, er Dagmar blevet 13 år gammel, og hun er nu blevet en mere eller mindre selvstændig ung pige. Problemer er der dog nok af, og Dagmar bliver hele tiden taget i at stjæle igen og igen, og hendes forældre ved til sidst ikke, hvad de skal stille op med hende. En dag, da hendes mor tager hende med ned på politistationen for at tilstå et tyveri, så løber Dagmar hjemmefra. Det holder dog kun et par dage, indtil hun får hjemve og vil hjem igen, hvor der er mad og tag over hovedet. Da hun kommer tilbage, opfører hendes mor sig, som om intet var hent. Men hendes ellers så rolige og milde far reagerer noget anderledes. Straks efter, at Dagmar har sat sig ved bordet i køkkenet, så rejser Søren sig op og går hen til hende og giver hende en syngende lussing. Han siger samtidig til hende, at hun aldrig nogensinde skal våge på at stjæle eller stikke af hjemmefra igen. Det lover Dagmar, men det løfte holder hun ikke særlig længe. Dagmar blev kort efter atter en gang taget i at stjæle, og denne gang er Sørens afstraffelse noget mere hårdhændet. Dagmar får denne gang pisk bagi med et bælte, så hun nærmest ikke kan sidde ned de næste par dage. Dette gør også, at Dagmar endnu en gang beslutter sig for at stikke af hjemmefra. Men i stedet for at vandre rundt i byen alene, så opsøger hun denne gang sin bedstemor. Bedstemoren forbarmer sig over sit barnebarn og tager ind. Hun formår også at skaffe Dagmar et arbejde på en stor gård, hvor hun skal arbejde som tjenestepige. Arbejdstiden er fra 8 om morgenen til 8 om aftenen, 7 dage om ugen. Hver tredje søndag har hun fri. Bunden, som Dagmar skal arbejde for, hedder Helge, og han sørger for, at Dagmar får noget anstændigt tøj, får husly og mad, og hun samtidig også bliver konfirmeret. Det gode ved det hele er, at gården, som Dagmar arbejder på, heldigvis ligger på Fyn, langt væk fra Aarhus og resten af familien. Dagmar trives på gården, og hun er også rigtig god til sit arbejde. Folkene på gården virker også til at kunne lide hende. Især gårddrengen Niels, der har hentet hende på banegården, har et rigtig godt øje til hende. Det er også Niels, der for første gang introducerer Dagmar for det at dræbe. En dag har Niels nemlig fået til opgave at dræbe 7 killinger, da gården ikke kan huse så mange katte. Niels, som virkelig er en dyreven, kan ikke få sig selv til at skade de søde små killinger, så han beder Dagmar om hjælp. Hun tøver ikke et sekund og beder ham om at samle alle killingerne og tage dem med hen til brønden. Her fylder hun en balje med vand og beder ham om at række hende den første killing. Niels rækker hende en killing, mens han kigger væk. Dagmar tager nu den lille kat og holder den under vand, indtil den bliver helt livløs. Dette fortsætter hun med, til alle killingerne er døde. Hver gang de ånder ud, er det som om, at Dagmars krop føles af en form for lykke. En følelse, som hun er helt vild med. Da de er færdige, begynder Niels at stortude, da han slet ikke kan holde det ud. Dagmar er derimod helt kold, og da hun ser Niels er gået i opløsning, så beder hun ham om at holde kæft og tage sig sammen. Hun forklarer ham, at de altså har fået en opgave af herremanden, og den har de bare at udføre. På dette tidspunkt er Dagmar altså kun stadig 13 år gammel. Et år senere, da hun er 14, bliver Dagmar konfirmeret, som alle såkaldt ordentlige danske børn bliver dengang. Ceremonien går godt, og det kommer faktisk til at blive et kærligt minde for Dagmar resten af livet. Dagmar bliver på gården i mange år, men i 1909, da hun er 19 år gammel, bliver Dagmar taget i at stjæle penge fra bondens kone. Da Dagmar bliver konfronteret med dette, nægter hun at indrømme tyveriet. Man får derfor også fat i den lokale landbetjent, og det ender med, at Dagmar bliver anholdt og samtidig fyret med øjeblikkelig virkning. Den 7. september 1909 bliver Dagmar derfor dømt til fængsling i 10 dage. Det er faktisk heldigt, at det er første gang, hun bliver straffet, ellers ville hendes dom have været temmelig meget længere. Her skal man også huske på, at alt dette sker for mere end 100 år siden, og dengang er strafferetssystemet langt mere lempeligt for førstegangsforseelser, men noget mere brutalt ved gentagne forbrydelser. Det bliver dog langt fra sidste gang, at Dagmar begår en forbrydelse. Da Dagmar kommer ud af fængslet efter 10 dage, bruger hun de få penge, hun har, på en togbillet tilbage til Odense. Som hun står der på banegården, så har hun kun det tøj, hun er på. Hun har ingen penge, ingen referencer, intet job og ingen steder at tage hen. Men den standhaftige og benhårde pige har dog ikke tænkt sig at rejse tilbage til sin familie. Hun vil klare sig selv. På dette tidspunkt er der dog intet, der indikerer, at hun med tiden vil blive kendt som Englemagersken, Danmarks største seriemorder. Du har lyttet til første afsnit af Englemagersken. Andet afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.